Sige, ito ba yung... Ito yung pangunahin. Salamat po. Sige po, sige. Tingin ko may konting alingaw-ngaw sila riyan sa likod. At kaya, magandang umaga mga kaibigan. Naririnig niyo ba ako ng maayos diyan sa likod? Napahinto na nun. Salamat. Tunay po na nabigyan ako ng pribilehiyo ngayong umaga na makadako rito sa entabladong ito matapos na maibigay ang ganong kadakilang mga patotoo para makapagsusog pa ng kaunti sa mga bagay na nasabi na nila para makapaghatid ng mga pagpapala sa atin gaya ng tinatamasa natin ngayong umaga. Ngayon, napansin kong ilan sa kanila ay lubos na... Sige, Ginoo. Mas maigi na ba? Kasama ang ilang kalalakihan dito kung paano sila nangusap at halos bawat isa. Bueno, ang lahat ng pumunta rito ay nakapagbigay ng isang tunay na maliwanag, nakahanghangang patotoo. Lubos ko ngang pinasasalamatan niyan, yung magandang patotoo na yan para sa Panginoon. Ngayon, tayo dadako na sa salita. At ako ngayong linggo, nilayon ko sa puso ko na hindi pa natilihin ng mga tao ng 2 o 3 oras na nakaupo na nakikinig sa akin. Sasabihin ko sa inyo kung bakit ko ginagawa yon mga kaibigan. Hindi kasi ako nakapag-aral at nakakapangusap lamang ako sa pamamagitan ng inspirasyon. Ngayon, ganun din ang isang taong may pinag-aralan kapag kinasihan din siya, ayan nga. Pero kaya niyang ipaliwanag yung tungkol sa mga ipinapangusap niya sa pamamagitan ng kanyang edukasyon. Makahugot siya ng mga salita na makapagpapabatid sa mga tao kung ano ang ipinapangusap niya. Dahil sa kakulangan sa pinag-aralan, kinakailangan kong kumuha ng mga simbolo sa kalikasan at magpahayag sa pamamagitan ng inspirasyon na meron ako. At kaya mahirap po kuminsan para sa mga tao na maunawaan nila talaga. Nalaman natin na labis akong nagugulumihanan ukol dito hanggang sa masumpungan ko na sa Biblia pala'y ginagawa ng Diyos ang ganun ding paraan. Parehong mga kaparaanan. Napansin natin, tulad ni Juan Bautista, gayong wala tayong anumang tala tungkol sa kanyang edukasyon at mangyari nga, na nung siya'y lumabas mula sa ilang, nagsimula siyang mangusap sa kanyang kongregasyon sa iglesia nung panahong yon. At napansin natin kung paano niya ipinahayag yon. Sinabi niya, kayong lahi ng mga ahas, kita nyo, yun ang nakasanayan niya, yung kalikasan at yung ilang. Sa madaling salita, isang bagay na madulas at malansa at mapanlin lang. Ngayon, maaring may ibang tao na makapagbibigay ng isang partikular na salita na ang gagamitin ngay mga impostor o kung anong salita na maaring nagamit para ipahayag yon. Pero ang ginamit na salita ni Juan ay ahas. Sa tingin ko na may naunawaan ng lahat kung ano ang pinatutungkulan niya. Kaya pagkatapos, ang sabi niya, huwag ninyong simulang isipin na magsasabi sa inyong sarili na kabilang kami sa ganito at kabilang kami sa ganoon. Dahil sinasabi ko sa inyo, may kakayahan ng Diyos sa mga batong ito rito. Kita nyo? Hindi sa kung anong ibang dakilang pagpapahayag. May kakayahan ng Diyos sa mga batong ito. Ipinahayag niya yun sa kalikasan. At mayroon din, nakaumang na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang isang kapatid na may mahusay na pinag-aralan, na may parehong inspirasyon, ay marahil lang sasabihin niya, kanyang lilipulin. Ang sinabi niya, nakaumang na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang ibig sabihin nga nun ay, lilipulin nito sa ibang paraan, kita nyo? Mangyari nga na alam niya na ganun nga ito. Ganun lang talaga ang pagkakasabi niya. Dahil marahil di siya nakapag-aral. Iyupo natin ang ating mga ulo pansumandali. May mga kahilingan ako na hawak dito para maipanalangin. Na iyan po ang pagmiministeryo ko, ang manalangin para sa mga may sakit. May ilan akong mga kahilingan na hawak dito, ilang mahalagang kahilingan, at alam kong marami pa rito. At may ilan kaya ngayong umaga na gustong maalaala? Bueno, sige't itaas lamang nyo inyong mga kamay sa Diyos, sabihin, ako, ngayon panghawakan nyo lang ang mga kahilingan nyo habang nananalangin tayo. Makalangit naming Ama, kami dumudulog ngayon sa iyong kabanalan sa pamamagitan ng pangalan ng iyong banal na anak, ang Panginoong Yesus, para hilingin ang petisyong ito ng bawat isa na sumulat ng mga kahilingang ito na narito sa aking kamay. Lalo na ang bata pa't magandang anak na babae ng kapatid na lalaking ito na napinsala sa aksidenteng yon. Nananalangin ako para sa batang yon, Panginoon, at idinadalangin ko ang lahat ng iba pang mga kahilingan. At maging iyong mga lingid sa amin ngayon, nalalaman lamang ng mga nagsipagtaas ng kanilang kamay. Pero ikaw po'y walang hanggang Diyos, at batid mo ang bawat motibo at lahat namin mga kahilingan. Dalangin namin na iyong tutugunin, dahil ipinangako mo ito, sinasampalatayanan namin ito. At hinihiling namin ngayon, na iyong kunin itong ilang mga salita na aming babasahin, at kasihan ang mga ito sa amin, Panginoon, habang naghihintay kami sa iyo. Lumapit nawa ang Espiritu Santo sa bawat isa at ihayag sa amin ang interpretasyon ng salita. Sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige lang kapatid, gawin mo lang. Ayos lang. Sige, habang bumubuklat ako ngayon, meron akong isang... Noong araw, ay kaya kong sauluhin ang mga kasulatan ko at mga bagay-bagay nang walang tinitingnan. Pero magmula noong lumampas na ako ng 25, hindi na uubra. Kailangan ko nang alalahanin sa pamamagitan ng pagsusulat nito. Ngayon ating... Mas maayos na ba? Mas naririnig niyo na ba ng maigi? Hindi. Diyan sa likod. Umiiling sila, siguro. Kinakailangang tumayo. Sige. At paano kaya kung paganito? Naririnig niyo na ba? Paano naman kung paganoon? Mas maayos ba? Sige, mabuti. Ngayon, gusto kong ibaling ang inyong pansin sa Isaiah 42:1-7 at ganoon din sa Mateo 4:15-16. Narito, ang aking lingkod na aking inaalalayan, ang aking hinirang na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Isinakanya ko ang aking espiritu. Siya'y maglalapat ng kahatulan sa mga hentil. Siya'y hindi hihiyaw o maglalakas man ng tinig o'y paririnig man ng kanyang tinig sa lansangan. Ang gapok na tambo ay hindi niya babaliin. Ang timsin na umuusok ay hindi niya papatayin. Siya'y maglalapat ng kahatulan sa katotohanan. Siya'y hindi manglulupaypay o maduduwag man. Hanggang sa maitatag niya ang kahatulan sa lupa, at ang mga pulo ay maghihintay sa kanyang kautusan. Ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit at nagladlad ng mga yaon. Siyang naglatag ng lupa at nang nagsisilitaw rito. Siyang nagbibigay ng tinapay sa bayang ito at ng diwa sa kanila na nagsisilakad dito. Ako ang Panginoon ay tumawag sa iyo sa katwiran. At ahawak ng iyong kamay, mag-iingat sa iyo, at ibibigay kita na pinakatipan sa bayan na pinakaliwanag sa mga hentil, upang magdilat ng mga bulag na mata, upang maglabas ng mga bilanggo sa mga bilangguan, at nilang nangaupo sa kadiliman mula sa bilangguan. At ngayon naman sa San Mateo 4, simulan natin sa 12 talata. Mababasa natin ang ganito. Nang marinig nga niya na si Juan ay dinakip, ay umuwi siya sa Galilea. Pagkaiwan sa Nazaret, ay naparoon siya at tumahan sa Kapernaum na nasa tabi ng dagat sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali upang maganap ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, ang lupa ni Zabulon at ang lupa ni Neftali sa gawing dagat, sa dako pa raw ng Jordan, Galilea ng mga hentil, ang bayang nalulugmok sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw, at sa kanila na nangalulugmok sa mga puok ng mga lilim ng kamatayan ay lumiwanag sa kanila ang ilaw. Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus, magsabi, magsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita. Ngayon, ang paksa ko ngayong umaga ay sindihan ng ilaw at sabot na makakaya ko na bilis para makaalis na kayo para sa susunod na pagtitipon ngayon na magaganap ng mga nasa 45 minuto. Kilala nyo si Ginoong Macanali? Sa palagay ko, narito siya. Nakita ko ang truck niya sa labas. Medyo matagal na, noong nakaupo kami sa isa sa mga una kong biyahe rito sa Arizona para mangaso, nakaupo kami rito malapit sa Superstition Mountain. Matagal ko nang nababalitaan ang tungkol dito. At nabalitaan na yung marami sa mga alamat na naikwento na tungkol sa Superstition. Naaalala ko, noong inahanap ko ito noong unang beses, bago mag-umaga noon at isang malaking parang multong anino ang nakalutang sa silangan ko, nakilala bilang yaong Superstition. Narinig ko na yung tungkol sa mga Indian, kung paanong hindi sila lumalapit dito, kung paanong natatakot sila, kung paanong minaltrato sila ng mga Espanyol noong mga sinaw ng araw noong naghahanap sila ng ginto. Sinasabi nilang naninirahan doon ang masasamang espiritu. Pinukaw nga ako noon para mag-usisa, pero flashlight lang ang meron ako para makita ang Superstition nung una. Pagkatapos ay nagmatsyag ako hanggang pagkaraan ng ilang saglit, yung banaag ng araw ay nagsisimulang kumilos sa kadiliman. At noong makakilos ito, inihiwalay nito ang kadiliman sa liwanag at itinulak ang kadiliman. Sa wakas, sumikat ito patungo sa kanyang kataasan doon sa itoktok ng bundok at ipinakita nito yung superstition kung ano ito. Nagliwanag ito at ipinakita kung ano ito. At ang lahat ng mga sindak at takot na meron ako tungkol sa superstition, nung sumisikat na doon yung araw sa kapangyarihan nito, ay nawala yung lahat. Ang araw ang hari ng lahat ng liwanag sa mundong ito. Pagdating sa mga natural na liwanag, kahit gaano pang karaming artipisyal na liwanag ang meron tayo, at gaano mang karaming kalalakas na sinag mula sa kuryente ang kaya nating gawin, kapag sumikat ang araw, ang lahat ng iba pang ay malamlam. Ganon din ito sa salita ng Diyos. Kapag sumikat ang salita ng Diyos, ang lahat ng mga pamahiin, makadenominasyong panatisismo at mga bagay-bagay ay mapapaalis at ipapakita nito kung ano talaga ito. Ang Diyos sa pasimula ay nagsabi, magkaroon ng liwanag, dumarating lamang ang liwanag, ang tunay na liwanag, ang haring liwanag, kaya't dumarating nga sa pamamagitan ng salita ng Diyos, inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman sa pasimula. Ang salita ng Diyos na nahayag ay inihihiwalay sa tuwi na ang liwanag sa kadiliman. Maaring lumitaw ang mga tao na dala yung ganito o ganoon o iba pa. Maaring lumitaw ang mga ismo, komunismo, pasismo, at lahat na ng iba pang mga ismo ay maaring lumitaw. Mga pamahiin, mga kulto, kung ano-ano pa. Kaya't maaaring lumitaw. Pero kapag ang hari ng liwanag ng Biblia ang lilitaw, ang lahat ng mga pamahiin at mga bagay-bagay, pero nakita niyo, alam natin naroon ito, pero hanggang sa mapagtibay ito, mapatunayan ang kanyang liwanag. Kaya nga na wala tayong karapatan na makipagtalo laban doon dahil pinapatay nito ang lahat ng iba pang liwanag. Sinabi ni Jesus, hayaang ang salita ng bawat tao ay maging isang kasinungalingan, at ang akin ang katotohanan. Ang salita niya ay nangingibabaw sa lahat ng salita ng tao, higit sa lahat na anumang bagay. Ang salita niya ay liwanag. At alam natin sa pasimula ay tunay nga na maulap at mapanglaw at madilim habang umiinog ang mundo. At may kabatiran nga ang Diyos na kailangan niya ng liwanag. Ngayon, ang kanyang binhi ay nasa lupa na, dahil itinanim na niya ito roon. Ngayon, kinailangan niya ng liwanag para pausbungin ang binhing yun, para buhayin ang binhing yun, dahil naroon na ang binhi. Kung papaano nga na sa bawat kapanahunan, paunang sinabi na ng Diyos kung anong mangyayari sa bawat kapanahunan, ang tanging bagay na kailangan na lang niya ay ang kahayagan ng liwanag ng Diyos sa kasulatang yun, para maging buhay ito para sa kapanahunan yun. Sadyang, at gagawin nito yun hanggat nakadadako ang liwanag sa salita. Kapag ang salita'y nasibulan, bubuhayin nun ito kung ito'y pangako para sa panahong yun. Marahil magtatanim ka ng trigo sa isang panahon, o butil sa ibang pagkakataon, ang ilan nga'y mas mabagal tumubo kaysa sa iba, dahil nakadepende ito sa kapanahunan. Dumarating ang salita ng Diyos sa kapanahunan, ang batas at ang biyaya at iba pa, gaya ng pagtugay-gay natin sa lahat ng mga kapanahunan, at sa bawat pagkakataon, sinindihan ito ng pagpapakita ng liwanag na pinapalaganap ang buhay na nasa binhi. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sumisikat ngayon ang araw, dahil ang mismong araw na ating tinatamasa ay salita ng Diyos na nahayag. Ang mismong sikat ng araw na ito na nakikita natin sa labas ay walang iba kundi salita ng Diyos nung sabihin niya, magkaroon ng liwanag. At paano kung sinabi niya, magkaroon ng liwanag at hindi nagkaroon ng liwanag? Kung ganoon, ay hindi ang Diyos na nagsalita. Kapag sinabi ng Diyos magkaroon, magkakaroon mismo. At kaya nga nalaman natin na ang araw na tinatamasa natin ngayon ay ang kahayagan ng salita ng Diyos na binigkas sa Genesis. At nalaman natin na ang liwanag ng Diyos sa araw na ito'y ang kanyang anak. Yung isa'y A-R-A-W, yung isa namang ito'y A-N-A-K. Ang N-A-A-K ay ang Biblia. Siya'y ng pasimula ay ang salita. Ang salita ay sumasa sa Diyos at ang salita ay Diyos. Mga Hebreo 13:8, siya'y siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ito'y ang salita ng Diyos sa tuwi na. Ito si Kristo na naroon kay Noe. Ito si Kristo na naroon kay Moises. Ito si Kristo na naroon kay David na tumanaw bilang isang haring tinanggihan sa lungsod. Kung saan, pagkaraan ng 800 taon, naupo roon si Kristo na iniiyakan ng lungsod bilang isang haring tinanggihan na katulad ni David. Sa tuwi na'y ang Espiritu na ito ni Kristo noon paman. At ang buong kahayagan ng salita ng Diyos ay ipinakilala sa pamamagitan ni Jesus Kristo, ang Espiritu ng Diyos. Walang buhay ang maaring magmula sa labas ng liwanag. Ang liwanag ay namumunga. Namumunga ang liwanag ng buhay. Walang mabubuhay, mabubuhay na labas ng liwanag, natural man o espiritual. Ganoon mismo, at maaari lamang magmula ang liwanag sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay ang liwanag kapag ito'y nahayag. Isa lamang itong binhi na nakahimlay rito dahil itinanim na ng Diyos ang lahat ng mga binhi. Ang mga katawan natin ay nasa lupa na bago pa ang bueno, bago pa magkaroon ng anumang liwanag dito, anumang buhay dito o anumang bagay, ang calcium, potas, petrolyo at kosmikong liwanag, kung ano pa, ay narito na. Narito na nung nilalang ng Diyos ang lupa. Kinailangan lang ng binigkas niyang salita para umiral ito, katulad ng ginawa nito sa buhay botanika o buhay ng punong kahoy na kung ano, o anumang buhay na iiral. Walang maaring mabuhay, natural man o espiritual, nang wala ang kanyang liwanag, at ang kanyang salita ay liwanag at buhay. Pero kapag ipinapadala niya ang kanyang liwanag, at ipinakikilala ito sa mga tao, at pagkatapos tatanggihan ito, kung ganun ngay anong mangyayari doon? Yan ang gusto nating pag-usapan ngayong umaga, itong pagtanggi sa liwanag, pagtanggi nila ng mga pinadalhan nito, pagtanggi katulad ng unang panahon, narito ang aking lingkod na aking kinalulugdan, siya ang liwanag sa mga hentil, siya ang liwanag sa sanlibutan, siya ang liwanag ng sanlibutan, subalit tinanggihan siya. Yun ang nakalulungkot na bagay. At laging ganoon ang kondisyon sa tuwing inihahayag ng Diyos ang kanyang liwanag, tinatanggihan mismo ng sanlibutan ang liwanag. Bakit? Nasusulat kasi ito mismo sa Biblia. Bawat kapanahunan, naglaan ng Diyos ng sapat sa kanyang salita para sa bawat kapanahunan, at sa tuwing ay may ipinapadala siya para ihayag ang salitang yon. Iprino propesiya na noon si Jesus sa loob ng 4,000 taon na darating siya bilang Mesiyas, at nung dumating siya, kanyang inihayag ang bawat pangako patungkol sa Mesiyas. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, ang mga tao sa sanlibutan, ang mga kaiglesyahan at iba pa, sila'y walang kaalam-alam tungkol sa kanya. Kaya, dahil napadpad sila sa kung anong iba pang bagay na pumigil sa kanila na malaman ito. Ngayon, paano kung may isang tao na hayat, kunin natin sa bahaging natural, paano kung ang isang tao na pinanganak dito para lumakad sa liwanag ng araw na yan, na nilikha ng Diyos para sa kanya, at bigla na lang ipipikit ng taong yun ang kanyang mga mata, magtatago sa ibabang palapag, isasara ang pinto, itatakip ang tabing, at talagang itatanggi na kilalanin na sumisikat ang araw, tinatanggihan niya ang mga pribilehyo niya, tinatanggihan niya ang nagpapainit na mga sinag at nagbibigay buhay nitong yaman, tinatanggihan niya ang kumakalat na liwanag para sana'y makita niya kung saan siya papunta, kung saan siya nanggaling, tinatanggihan niya yon. Anong sasabihin mo sa isang tao na nagtatakip ng tabing at magkukubli roon sa pinakaibabang palapag at papatayin ang lahat ng ilaw sa lahat ng dako at talagang tatanggi na kilalanin na sumisikat ang araw? May diferensya sa pag-iisip ang taong yon, kahit sino'y alam na ganun nga. Sasabihin sa iyo ng isang natural na pag-iisip na may diferensya ang taong yun, na siya ay may kung anong bagay na nangyari sa kanya, na walang siya ng sentido kumon. Bueno, ganun din sa mga oras na kinabubuhayan natin. Kapag ang isang tao ay nagtatakip sa kanyang sarili ng kung anong palusot, para dapat sana'y kilalanin ng liwanag ng Ebanghelyo sa pagsinag mismo nito gaya ngayon. Kapag sinasadya ng isang tao na tumalikot dito, papasok sa kung anong bagay at isasara ang kurtina, sasabihin, hindi ako naniniwala rito. May diferensya ang taong yun. Dahil walang paraan para maiwasan ito. May bagay mismo na mali. May kung anong nangyari sa taong yun at nalaman natin na napakarami mismo. Napakarami ng ganyan sa panahon ngayon. Ngayon, si Jesus ang lahat ng mga patotoo ng mga propetang kinasihan at lahat ng kanilang mga propesiya ay nalantad sa liwanag noong kanyang panahon na mga naipropesiya para sa kanyang panahon. Sinindihan niya ang bawat kandila ng salita na nasa Biblia na iprinopesiya tungkol sa kanya. Isang birhen na maglilihi at naglihi nga. Siya nga, ang kanyang pangalan itatawaging tagapayo, prinsipe ng kapayapaan, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama. Siya nga, at ang mga mata ng bulag ay makakakita, nakakita nga sila, ang lahat ng naipropesiya tungkol sa kanya ay nangyari noong dumating siya sa lupa. At kung bakit di yun makita-kita ng mga tao, hayat para bang kabalintunaan yun sa ating ngayon, dahil nakatingin tayo sa isang salamin na pantanaw sa likuran. Pero alam nyo ba, kung tuloy-tuloy kang nakatingin sa likuran ng paganoon, mababangga ka. Tayo ngay tumingin sa kung anong nasa unahan para sa atin. Ganoon ang ginagawa nila noon. Ang dahilan kung bakit ganoon ang ginagawa nila ay dahil nabubuhay sila sa silaw ng ibang liwanag. Doon sila nabubuhay sa silaw ng liwanag ng ibang panahon. At yan ang sa paniwala kong nangyayari sa mundo ngayon. Mga kaibigan, ay dahil sa sinisikap nating mamuhay sa silaw ng liwanag na suminag sa ibang panahon, ang isang silaw ay huwad na liwanag, parang isang mirahe sa daan. Naglalakbay tayo sa daan at makakita tayo ng isang mirahe, ito'y huwad na akala ukol sa araw. Kaya't pagdating roon, wala naman itong ipinakita roon, kundi isang huwad na bagay mismo. Dahil hindi ka maaaring dumakad sa silaw ng araw dahil isa itong mirahe. Palaging pinapakitaan ka ng ibang bagay na wala namang kahit ano ukol doon. At kapag sinusubukang sabihin sa inyo ng mga tao na si Jesus Cristo ay hindi na pareho kahapon, ngayon at magpakailanman, inaakay nila kayo patungo sa isang mirahe. Ganon mismo. At kapag pumasok ka sa isang simbahan at nakisali sa simbahan na kung anong malamig na kredo o bagay na parang ganoon, walang anuman doon, na anupat katulad lang ng kung anong meron kayo sa sanlibutan. Hayaan niyong sabihin ko sa inyo, huwag niyong tanggihan ang liwanag ng Ebanghelyo ni Jesus Kristo na nagdadala ng nagpapainit na sinag ng Espiritu Santo sa inyo na ginagawa kayong isang bagong nilalang kay Kristo Jesus. Huwag niyong subukang lumakad sa kung anong silaw ng ibang panahon. Ngayon, maaaring nakakabuti naman ang silaw na iyon sa ibang panahon. Maaring ayos yun para sa kanila. Napatunayan na ganun mismo sa panahon ng ating Panginoong Yesus. Siyang nababatay sa kasulatang liwanag noong panahon na yon. Siyang liwanag, hindi pa siyang liwanag hanggang sa dumating siya sa lupa't nagtibay ang pangakong salita. Alam nyo, sinabi niya roon, si Juan ay isang maliwanag at nagniningning na liwanag at inibig ninyong lumakad sa kanyang liwanag sa loob ng isang panahon. Tunay, dahil iprinopesiya na ni Isaiah si Juan 712 taon bago ang kapanganakan niya na isang tinig ang sisigaw sa ilang at meron ding nabanggit sa Malakias ang pinakahuli sa mga propeta 400 taon bago ang kanyang pagdating. Sa ikatatlong kabanata ng Malakias, sinabi niya, narito, isinusuko ko ang aking sugo sa unahan ko upang ihanda ang daan. Heto si Juan sa lupa na pinapaging buhay ang salitang nasusulat. Siya ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang at siya'y laging gayon din na siya'y maghahanda ng daan sa unahan ng Mesiyas. At sinabi ni Jesus, gusto ninyong lumakad sa kanyang liwanag dahil siyang liwanag na iyon, maliwanag at nagniningning na liwanag. At si Juan, sabi niya, ngayon ay kailangan kong bumaba, kailangang yumao na ang aking liwanag dahil bakit? Natapos ko na ang oras ko na pirinopesiya ukol sa akin. Pakinggan niyo siya. Siya yung isa na yon. Magsisunod kayo sa kanya. Ito'y nabuhay sa araw na yon. Ito ang nagpatunay nito. Ngayon, inakala ng mga Hudyo noon na sumasamba sila sa tunay na liwanag. Inakala nila na sinasamba nila ang siyang Diyos na ito na kanilang tinatanggihan. Yung mismong sa akala nila'y sinasamba nila, kaya't kanilang ipinapako sa krus. Tinutuyaan nila ang mismong Diyos at ginagawa siyang tampulan ng katatawanan ng mga tao, ang mismong Diyos na akala nila'y sinasamba nila. Hayaan niyong sabihin ko ito ng may pagpipitagan at paggalang para mahatid mismo ang liwanag dahil tulad ng sinabi kanina ng ating kapatid, nabubuhay tayo ng huli na kaysa sa iniisip natin. Isa sa mga araw na ito ay maaring may bagay na mangyari na magiging huli na. Tatanggapin ng mga tao ang tatak ng hayop na walang kamalay-malay kung anong ginagawa nila. Inaakay ng bulag ang bulag, mahuhulog silang lahat sa hukay, sabi ni Jesus, at nabubuhay tayo ng mas huli na kaysa sa iniisip natin. Maraming tapat na tao ang susunod doon nang walang kamalay-malay kung ano ang ginagawa nila. Pero malapit na ang oras ngayon kung kailan sumisikat ang liwanag ng Ebanghelyo. Sa kapangyarihan ito ng pagkabuhay na maguli ni Jesus Cristo, inihahayag niya mismo na si Jesus Cristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Itinakda niya yon para sa araw na ito. Ang mga bagay na ipinangako niya para sa araw na ito ay dapat na mangyari sa araw na ito. Kung di man ito tatanggapin ng iglesia, may kakayahan ng Diyos na magbangon sa mga batong ito ng mga anak kay Abraham. May paparating niya ang kanyang mensahe dahil noon pa man ay kanya nang ginawa ito sa tuwing ay kanyang gagawin ito. Iniisip ng mga tao na lumalakad sila sa liwanag sa mga tradisyon ng mga magulang at malalaman mo na lang, lumalakad pala sila sa silaw ng isang liwanag, hindi sa parehong liwanag, ay at tinagihan kasi ang mismong liwanag na inaangkin nilang sinasamba nila. Lubusang pinagtibay ng kanyang mga gawa kung sino siya. Sinabi ni Jesus mismo, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat sa mga ito ay iniisip ninyong meron kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito ang nagpapatotoo sa akin. Sinong makahatol sa akin ng kasalanan? Sinabi niya, sinong makapagpapatunay na nagsabi ako ng anuman o anumang pag-aangkin na ginawa ko na hindi yon pinagtibay ng Ama sa langit sa pamamagitan ko? Talagang ang pinatunayan sa inyo na siyang liwanag ng panahon. Dahil iprinopesiya ng lahat na magiging ganito ang Mesiyas na ito at narito at sumibol na sa buhay, pero inihiwalay sila ng kanilang mga tradisyon sa tunay na liwanag ng salita. Mga Pariseo, mga Saduceo, mga Herodiano at ano paman, labis nilang nilito ang mundo. Tulad ng ginawa nila sa lahat ng mga kapanahunan na hindi na tuloy nila makita ang tunay na liwanag. Binulag nito ang kanilang mga paningin na sanay sila sa paglalakad sa silaw na lamang. Sa susunod na araw ay magiging ganito at bukas magiging ganito. Sasali tayo sa ganito at magiging ganon. Sasali tayo roon. Nalaman natin na isa pala yung huwad na mirahe. Si Jesus Kristo ay kasing totoo ngayon sa puso ng tao. Kung paano siya noon, ang kapangyarihan niya at ang kanyang buhay na presensya ay kasing totoo ngayon katulad noon. Narito, kaunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ang kosmos, ang panuntunan ng mundo ay hindi na ako makikita. Gayunman, makikita ninyo ako sapagkat sasamahan ko kayo sa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang mga gawang aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Nahigit na mas marami kaysa rito ang gagawin ninyo. Dahil ako'y paruroon na sa aking Ama. Ang dakilang pangakong iyon ay ngayon. Ang sanlibutan ay sobrang bulag na mismo. Pero may ilan na makikita ninyo ako. At iyon ang sinisikap nating makuha ngayon. Ang buong ebanghelyo, ang kahulugan nito, ay ang ihayag si Jesus Kristo sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. At sa buong kabuuan ng kanyang mga pangako, na inihayag ng Espiritu Santo ang mga bagay na ito, at ginagawang tama na ipinangako ng Diyos, kaya't gagawin niya ito. Siya nga po, siya ay ganap na pinagtibay sa pamamagitan ng salita at ng mga gawang ginagawa niya, pero wala ni isa sa kanila ang gustong maniwala rito. Pinatunayan ang kanyang liwanag ay ang salita. Sinabi na ito mismo ng salita. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Pero ang kanilang mga tradisyon na kinabubuhayan nila, isang silaw ng ibang panahon. Sabi nila, naniniwala kami kay Moises. Si Moises ang aming pinaniniwalaan. Hindi namin alam kung saan ka nagmula. Saan mo kinuha ang iyong edukasyon? Anong patunay mo na ikaw ito? Nagpapatotoo ang mga gawa niya kung sino siya. Kung binasa lang sana nila ang Biblia, siyang't binabasa nila ito, pero hindi nila ito makita-kita. Ipinapakilala ako ng aking mga gawa. Nakikilala ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang mga kredensyal, ang kredensyal ng salita ng Diyos, kung ipinadala siya sa pamamagitan ng salita ng Diyos at dala ang salita ng Diyos. Ganon sa bawat kapanahunan, ganon na noon paman. Hindi tayo maaaring mabuhay sa pamamagitan ng liwanag ng kahapon. Kasaysayan ng liwanag ng kahapon, wala tayong kinalaman ukol doon. Hindi ka maaaring mainitan ngayon ng araw na sumikat kahapon. Yun ang nangyayari sa mga iglesia ngayon. Yun ang problema sa mga tao. Sinisikap nilang mabuhay sa kung anong nangyari kahapon. Hindi ka maaaring magpainit sa pamamagitan ng isang ipinintang larawan na apoy. Talagang hindi. Wala kasi itong init. Ang araw ng kahapon ay wala ng init. Ipinapadala ang sikat ng araw sa lupa sa natural para pahinugin ang butil para sa nalalapit na pag-aani. Bawat araw ay nagdadala ng bagong araw. Ang araw na sumisinag ngayon na nagpapatubo sa trigo sa Canada, ang sharing araw na yon. Bueno, kung hindi yon, nawala ng mas titinding araw pa kaysa roon sa parating na Hulyo o Agustong ito. Kaya hindi nito mapapahinog ang butil. Kailangang mas maigting pa at mas makapangyarihan dahil sa araw-araw, ay lumalaki ito tumuhusto sa gulang para palabasin ang butil. Ngayon, kung ang trigo mismo, kapag nagsimula na itong humusto sa gulang, lumalabas na ang butil, kung mananatili ito mismo sa butil, sadyang binubuo nito ang butil. Bawat araw, yung ipa na nakatalob sa paligid nito, yung bahaging kalsyum at kung ano pa na nasa loob nito, ay nabubuo mismo sa butil habang tumitindi ang araw. Pero kunin mo ang araw na sumisikat sa Agosto at itapat ito sa trigo ng panahon ngayon, papatayin nito ito. Tunay nga, hindi mo maaaring gawin yon. Kailangan nitong dumating sa kapanahunan nito. Ganon din na dapat mahinog ang trigo at butil ng Diyos sa takdang kapanahunan sa panahong kinapapalooban nito. Pero paano ng isang araw? Bueno, mamamatay ang isang trigo, mamamatay ang mga bunga sa pamamagitan ng araw na nabubuhay ngayon o sumisikat ngayon, ang ibig kong sabihin. Nahihinog na ang nalalapit nitong ani. Kailangang humusto sa gulang ang butil kasama ng liwanag. Pero ang problema ngayon, ayaw humusto sa gulang ng butil ng iglesia. Gusto nitong manatili sa tila panahon nila Moody, Sankey, Phoenix, Knox, Calvin. Mainam naman sila. Sila ang liwanag ng panahon na yun noon. Pero panibagong oras na ito, panibagong araw na ito, ito ang pagsulong ng ebanghelyo. Malapit na itong humusto sa gulang, kaya hindi tayo maaaring mabuhay sa sinabi ni Luther, sinabi ni Wesley o nang ilan pa sa kanila. Nabubuhay tayo sa liwanag na inihula para sa araw na ito. Tayo na sa ikapitong kapanahunan na ng iglesia, hindi sa ikatlo o ikaapat na kapanahunan ng iglesia. Kailangang matanggap ito ng butil. Kung hindi, mahuhulog ito at wala na itong kabuluhan. Humusto sa gulang ang butil sa liwanag kung magpapatuloy ito kasama ng liwanag. Gayon din na dapat ilabas ng iglesia ang tinapay ng bawat panahon na iniutos ni Jesus na mabubuhay ang tao sa pamamagitan ng bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang tinapay na kailangan natin ay nasa Biblia. Ito ang kumpletong kapahayagan ng plano ng Diyos. Ito ang kumpletong kapahayagan ni Yesus Kristo. Wala tayong itaragdag dito o aalisin na naman dito. Sino man ang gagawa nun, ay aalisin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Hindi natin kailangan ng anumang kredo para idagdag dito. Nasusulat ito sa paraan na narapat itong masulat. Hindi tayo magdaragdag ng anuman dito, mag-aalis ng anuman mula rito, kaya't ipinapangaral natin ito sa paraan kung paano mismo ito. At ang Diyos nga iyahayag ito. Bawat pangako na ipinangako niya ay kanyang iyahayag din. Hindi tayo dapat magalis dito o magdagdag dito. Hayaan lang natin ito sa paraan kung paano ito. Pero nakita niyo sa panahong ito, nakikita natin ang mga tao na parabang katulad ng panahong yun noon, na nagpupumilit na mamuhay pabalik sa isang silaw na lang. Kailangang mahinog ang iglesia kung paano naihinog ang trigo na ang tao ay mabubuhay ng hindi lamang sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos, ang tinapay ng buhay, hindi lang bahagi ng mga salita. Bawat salita ng Diyos sa bawat kapanahunan, huwag lang kayong maglumagak at panay-panay ang kain ng munggot mga patatas. May iba pang mga bagay na kalakip ito. Habang patuloy tayong kumakain sa bunghanda ng dakilang hapunan ng Diyos na inihain sa harap ng kanyang bayan, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang pagbubunyi ukol dito sa kapangyarihan at sa Espiritu na ibinigay na, gagawin din ninyo ang mga gawang aking ginagawa. Sapagkat ako'y nabubuhay, ay mabubuhay rin kayo. Ang mga pangakong ipinangako ni Jesus sa kanyang iglesia at sa kabila nun, nakakita tayo ng mga tao na nagpupumilit na bumalik doon sa ibang kapanahunan na lumaon na. Ang panahon ni Luther ay isang napakagandang panahon noon. Nakita niya ang depekto ng simbahang katoliko. Nakita niya ang komunyon na ang batang paring yun. Nakita niyang mali yun. Hindi yun ang literal na katawan ni Kristo. Kapirasong tinapay lang yun na binasbasan nila. At nakita niya na ang alak ay hindi mismo literal na dugo, kundi kumakatawan lang ito sa dugo. Kaya ipinanotesta niya ang naturang bagay dahil dumating na ang oras ng panahong yun. At kahit gano'ng pang karaming pari ang meron sila, at kung ano pa man ang meron sila, hawak-hawak ng Diyos ang isang taon na makapagpapasinag sa liwanag. Amen. Tinanggap niya'y pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, at pinagliwanag niya ang ilaw ng kapanahunan ng Lutheran. Pagkatapos na dumating yun, natapos din ang panahon nito. Dumating ang panibagong panahon na dapat na lumayo ang iglesia sa mga kasalanan nito at magpapaging banal. Dumating si John Wesley, isang munting lalaking Anglikan mula roon sa Inglaterra, nakasabi sa iglesyang Anglikan. Pero nakita niya ang liwanag sa Ebanghelyo. Oras na yun para dumating ang kapanahunan ng Philadelphia. At nung dumating siya, ipinangaral niya ang ikalawang gawa ng biyaya, isang pagpapabanal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Kristo. Walang makatayo sa liwanag nito. Itinuring siya na isang panat ko gaya ni Luther, pero ipinanotesta niya ang lahat ng iba pa sa kanila at pinasinag ang liwanag dahil yun ang liwanag ng panahon. Nakatagpo ang Diyos ng isang tao, si John Wesley, na makapagsisindi ng ilaw. Siya'y nakasumpong ng at maging isang Luther na nagsindi sa ilaw para sa kapanahunang yun. Pagkatapos dumating ang mga kapatid na Pentecostal, bumalik sila sa kanilang kapanahunan ng pagpapanumbalik ng mga kaloob. Ipinanumbalik ang mga kaloob ng pagsasalita ng mga wika, mga kaloob ng pagpapagaling at mga bagay sa iglesia. Ngayon, ginawa nila ng eksakto kung ano ang sinabi ng kasulatan na gagawin nila, at nung gawin nga nila, inihayag nila ito, ganun nga mismo. Pero napagtatanto nyo ba na umusad na tayo mula roon? Tayo na sa panahon na ng nobya, ang oras ng pagpili, ang panahon na ang nobya ay sinabi nilang magkakaroon tayo. Ang lahat ng iniwan ng kuliglig, sabi ng Joel 2:28, ang lahat ng iniwan ng kuliglig ay kinain ng tipaklong, at ang lahat ng iniwan ng tipaklong ay kinain ng balang. Bawat isa sa mga organisasyong ito, kung nabasa nyo na ang pitong tatak ng Biblia, ang bawat isa sa mga reformista na yon ay humayo at ipinangaral ang salita, pero may iniwan. Kaya't noong ginawa nila pagkatapos ng mga reformista, at nagsimula ng lumamlamang liwanag, sa halip na magpatuloy sa paglakad sa higit pa na liwanag, inorganisa nila ito. At nung inorganisa nila ito, naniniwala kami sa liwanag na ito. Ito ang liwanag, ito na yon. Anong ginawa nila? Dumating si Wesley at umusad palayo mula sa kanila. Anong ginawa ni Wesley? Naorganisa pagkatapos niya at ang kanyang kapatid, sina John at Charles, at dumating si Asbury at ang iba pa, at pagkatapos ng kanilang panahon, inorganisa nila ang tinatawag na Iglesyang Methodist. Anong ginawa nila? Tinanggihan nila ang dagdag pang liwanag. Basta na lang sinasabi nila, ito na ang liwanag, ito na yun. Pagkatapos ay dumating ang mga Pentecostal at ipinakita sa kanila na nagpapadala pa rin ang Diyos ng bautismo ng Espiritu Santo. hinahatid pa rin niya ang kanyang kapangyarihan ng pagpapagaling na kanilang tinanggihan. Anong ginawa nila? Lumakad mismo palayo sa kanila dahil ito'y panibagong liwanag. Ano na ngayon? Tumaan ang higit 60 taon natin. Nag-organisa ang mga Pentecostal. Kami ay ganito, kami ay ganoon. At tumalis palayo ang Diyos mula rito patungo ron sa ibayo na inilalabas ang isang nobya, isang hinirang mula sa grupong iyon na hindi na magkakaroon pa ng panibagong kapanahunan ng iglesia. Ang kapanahunan ng iglesia ng Philadelphia ay si Wesley at ang kapanahunan ng iglesia ng Laodicea ay ang organisasyong Pentecostal na hantong lahat diretso mismo sa tatak ng hayop. Iyon ang Biblia, gaya ng sinasabi kanina ng kapatid. Totoo po yun. Tama. Sila nga. Lahat sila ng mga organisasyon. Dahil tumatanggi silang lumakad sa mas maunlad na liwanag, inoorganisan nila ang kanilang sarili at sinasabi, naniniwala kami sa ganito. Kapag may ginagawa ang Diyos, surin niyo ito sa kasulatan. Sabi ng mga Pariseo, nasa amin ito. Sabi ng mga Saduceo, nasa amin ito. Pero nasa Diyos ito. Ipinihit ng Diyos ang susi at ipinakita ang liwanag. Tinanggihan ito gaya ng nangyayari sa tuwina. Tinanggihan ng Iglesyang Katoliko si Luther. Tinanggihan ni Wesley si Luther. At gayon din na tinanggihan ng Pentecostal si Wesley. At tinatanggihan ngayon ng Espiritu Santo ang mga Pentecostal. Nagiging kasing formal at kasing lamig na kayo gaya ng iba pa sa kanila. Kita at pansin yan ng lahat. Mahal ko kayo. Kayo ang pinakamalapit sa Biblia sa abot ng nalalaman ko. Kaya naman kasama niyo ako. Pero makinig kayo. Buksan niyo ang inyong mga mata at masdan ang araw na kinabubuhayan natin. Panahon na naman para ipihit ang susi at magkaroon ng liwanag para kumuha ng isang punong kahoy. Sinabi ng Biblia sa Malakias 4, magsusugo siya at ipapanumbalik muli ang orihinal na pananampalataya na nasa mga tao noon. Ipinangako niya ito. Noon pa may ginagawa na niya ito. Ipinadala niya ang kanyang salita. At dumating ang mga propeta dahil dumarating ang salita sa mga propeta at daladala nilang salita at ibinunsod ito na maging buhay. Tinanggihan sila ng mga organisasyon at mga sistema ng panahon. Bawat kapanahunan, mangyari mismo na gagawin din nila ito ngayon. May kakayanang Diyos na magpalitaw ng isang tao ngayon katulad ng ginagawa niya noon. Hindi siya kailanman nagpalitaw ng mga organisasyon. Tanungin niyo ang sino mang mananalaysay ng kasaysayan. Tingnan niyo ang kasaysayan. Kapag nag-organisa ang isang organisasyon, ito ngayon namamatay roon at hindi na kailanman bumabangon. Nakikipag-usap ang Diyos sa mga individual. Tama, at nangako ang Diyos na gagawin itong muli sa mga huling araw at kanyang ang gagawin yun. Kung ano ang ipinangako ng Diyos ay kanyang gagawin para sindihan ng isang ilaw na makapagpapatibay sa mga pangakong kasulatan ng panahong ito. Sinabi ni Jesus, kung paano ang nangyari sa mga araw ni Lot ay gayon din ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Ipinapakita sa inyo, nakikita niyo kung anong ginagawa nila. Tingnan niyo si Jehovah kung anong ginawa niya. Inilagay mismo ng ating ama ang lahat ng bagay sa posisyon. Naroon si Lot sa sanlibutan, doon sa Sodoma, kung saan naroon ang lahat ng kasalanan. Sala sa init, sala sa lamig, may isang mensahero roon na nangangaral sa kanya. Ayan din naman, naroon ang grupo ni Abraham, ang hinirang na inilabas, yaw may kamit na pangako, na tunay na naghihintay para sa anak. Naghihintay si Lot para sa isang anak din naman, pero hindi sa anyo na hinahanap ni Abraham ukol sa anak na ito. Anong nangyari? Bago yun mangyari, bumaba ang Diyos at inihayag ang kanyang sarili sa laman at idineklara na siyang salita dahil ang salita ng Diyos ay mas matalas kaysa sa tabak na may dalawang talim at kumikilala ng mga pag-iisip na nasa puso. Sinabi ni Jesus, gayon din ang mangyayari muli sa pagparito ng anak ng tao. Banal ang mga pangakong ito. Sinambit ang mga ito ng labi ni Jesus Kristo. Mabibigo pareho ang kalangitan at lupa. Datapot ang mga ito ay hindi mabibigo kailanman. May kakayahan mismo ang Diyos na magpalitaw sa mga bato ng mga anak ni Abraham. Oo, siya nga. Tayo na sa ating paglalakbay, bagay na katulad sa Israel noon. Ang Israel sa kanilang paglalakbay ay kinailangang mamulot ng bagong mana araw-araw. Dahil may bagong mana na nahuhulog, hindi tayo dapat mamuhay sa liwanag ni Luther, mamuhay sa liwanag ni Wesley, o mamuhay sa liwanag ng Pentecostal. Nasa ibang kapanahunan na tayo, bagong mana. Anong nangyayari noon kung susubukan nilang itago ang mana na yon? Yun nga'y nakukontami na. Ikamamatay nila yon. Yan ang dahilan kung bakit marami tayong mga patay sa espiritual na naturingang mga Kristiyano. Kinakain nila ang silaw ng ibang araw. Kinakain nila ang mana na kontaminado na. Tulad ng ipa na nasa trigo, kapag ang isang bagay ay hindi mapupunta sa loob ng trigo, malalagas yung mismo mula sa trigo. At kapag tinanggihan ang liwanag, wala nang isang bagay pa ang magaganap. Magiging madilim na. Anumang bahagi ng gabi na tatangging makabanag ng liwanag ay babalik sa kadiliman. Gayon din sa Ebanghelyo, sa bawat kapanahunan ay napatunayan na ganoon mismo. Nabubuhay tayo sa panahong yon. Kontaminado na ang mana ng kahapon. Naririnig ko ang mga tao na nagsasabi, 40 taon ang nakalipas, nagawa ko yung ganito at ganon. Tama naman yan. Pero paano naman sa panahong ito? Paano naman ang pag-aalab ng iglesia? Bukang bibig natin ang tungkol sa kahapon, paano naman ang iglesia sa panahon ngayon? Paano ka naman bilang isang individual sa panahon ngayon? Dahil ang kahapon ay hindi naubra para sa panahon ngayon. Mainam ito kahapon. Ang mensahe ni Luther ay ang liwanag ng panahon niya. Katulad ni Juan noon, pero may lumitaw na higit na liwanag. Ganon din noon si Luther na isang napakainam na liwanag at nagbunyi tayo sa kanya ng ilang panahon. Pero may dumating na isa pang liwanag na nagpatay nung sa kanya. Ang dapat sanang ginawa nito ay sumama rito at nagpatuloy ito tungo sa perpektong buong pirasa ng tinapay. Nagpatuloy sana tungo sa perpektong mana ng Diyos. Pero anong ginawa nila? Inorganisa nila. Nakapasok ang tao rito sa halip na ang Diyos ang manguna rito. Nakapasok ang tao at ang kanyang mga sistema rito na bumulag dito. Oo, ang punong kahin ng nobya na ito, tinabasan na ito. Alinmang sanga na hindi namumunga ay tinatabasan. Sinabi ni Jesus na ganun nga. San Juan 15, ang bagay na nangyayari ngayon, nakita natin na pinutol na ang mga ito, tinabas. Tandaan nyo, ang pinakapuso ng punong kahoy ay nasa mismong gitna ng puno. Laging may hinog ang bunga. Ang huling bahagi na pagbubungahan ng isang puno ay sa mismong ituktok nito. Dahil ang kasiruan ay nagmumula sa sentro ng buhay na nasa binhi. Ito'y isang punong kahoy na nobya. Si Jesus ang nobya. Isa siyang puno. Pinutol nila siya. Siya ang punong kahoy ng buhay na nasa halamanan ng Eden. Pinutol nila siya at ibinayubay siya sa isang Romanong punong kahoy para tuyuan siya. Anong ginawa niya? Pinuhay siya ng Diyos sa ikatlong araw mula sa mga patay. At ngayon ay may isang punong kahoy na nobya. Nagsimula ito roon sa pasimula noong araw ng Pentecostes. Pakinggan nyo, kayo ng mga kaanib sa iglesia. Hindi nagsimula ang iglesia sa Nicaea sa Roma. Nagsimula ito sa Jerusalem noong araw ng Pentecostes kung saan nagsimula ang iglesia. Pagkatapos, anong ginawa nila? Tuloy-tuloy sa pag-organisa. At patuloy naman ang Diyos sa pagpuputol ng mga sanga. Pagkatapos, inorganisa nila ang Lutheran. Pinutol ang mga sanga. Kay Wesley, pinutol ang mga sanga. Sa Pentecostal, pinutol ang mga sanga. Hanggang sa makarating ito. Pero ang Diyos ay magkakaroon mismo ng punong kahoy na nobya. Ang lahat ng kinain ng uod at kinain ng kuliglig ay aking isasauli. Sabi ng Panginoon, sinasabi sa atin ng Malakias 4 na ibabalik tayo sa orihinal na pananampalataya kung paano noong araw ng Pentecostes. Ang pananampalataya ng mga magulang, naniniwala tayong darating ito. Naniniwala akong oras na para rito ngayon. Naalantan at natuyo ang mga sanga at aalisin na nila ang mga ito mula sa punong kahoy para ang bungay may pamunga ng mismo sa ituktok ng puno. Oh, grabe! Ang lahat ng mga ilaw na ito'y ayos naman. Ang iglesia sa panahong ito'y ang ilaw na yun at saka kung anong tinanggap nito ngayon. Ito'y para tapusin ang ani. Gaya ng nalalaman natin, ang punong kahoy mismo o kailangang humusto sa gulang yung trigo sa liwanag na lumaki ito mula sa pagiging isang dahon hanggang sa pagiging isang butil at magpatuloy mula sa isang butil. Humuhusto ito sa gulang sa pamamagitan ng liwanag. Ang liwanag ng ibang mga kapanahunan ay nagpapatotoo lamang sa kapanahunang ito. Ang liwanag ni Luther ay nagpapatotoo sa liwanag ni Wesley. Ipinapatotoo ni Wesley ang liwanag ng Pentecostal. Ito'y ang siyang liwanag, pero patuloy lamang na humuhusto sa gulang sa pamamagitan ng liwanag. Kung makikita lang sana ng mga tao ito. Noong nakaraan, binabasa ko ang isang maiksing artikulo kung saan ang reyna ng Inglaterra, hindi ang reynang ito, yung isa pang reyna, bumisita siya para makita ang isang kumpanya ng papel na gumagawa ng napakagandang papel. At noong kinapanayam siya ng presidente ng kumpanya, inilibot niya ang reyna. Gusto nung reyna na makita kung paano ginagawa ang magandang papel na yon. Inilibot siya ng presidente at ipinakita sa kanya ang lahat ng malalaking panlapat na makina at mga bagay-bagay. At noong mga panahong yon, gumagawa sila ng mga papel mula sa mga basahan. Naalala pa nating maigian. Mangyari nga na pumasok ang presidente sa isang silid at binuksan ang pintuan at walang ang anumang nasa loob nun, kundi buntun ng mga basahan. Ang reyna sa pagkagulat kanyang nasabi, ano ba ang maruming bagay na ito? Yung lalaki na yung presidente ng kumpanya ang sabi niya, mga damit niyan kahapon, kita niyo po, naging marumi na ito. Hindi po namin itinatapon ang mga yan. Siyang't dahil yan ang papel sa kinabukasan. Sabi ng reyna, hindi ko maunawaan. Sabi ng lalaki, maunawaan mo po ito bukas. Kaya, nung idinaan nila ang mga basahang ito sa panlapat na makina para sa isang partikular na proseso ng paglilinis at sa isang partikular na pamamaraan na kailangan nitong pagdaanan, isang proseso, paglabas nito, ay magaganda ng mga piraso ng papel. Naisip ng presidente na ipakita niya sa reyna ang isang bagay na hindi pa nito alam. Inilagay niya ang larawan ng reyna at inilapat yon doon sa magandang papel. Nung matanggap yon ng reyna, nakita niya ang kanyang sariling larawan sa dating maruming basahan kahapon dahil dumaan yon sa isang partikular na proseso. Oh, kung si Luther, Wesley at lahat sila ay makita lamang yon na ang mga bagay ng kahapon ay magagamit lamang sa pagdaan nito sa isang proseso kapag inihahayag ng Espiritu Santo ang liwanag mula pag-aaring ganap hanggang sa pagpapaging banal hanggang sa bautismo ng Espiritu Santo. At ngayon, sa huling oras ng pagparito ni Kristo, meron nga itong larawan hindi ng reyna, kundi ng hari ng langit na kumakatawan sa kanyang sarili habang ang iglesia nagiging halos nasa minoridad na. Kung papaano nga ng naturang pagbiministeryo ay kinakailangan na maging parehong uri ng pagbiministeryo niya dati. Ang mga namatay noong panahon ni Luther doon sa ibaba ng piramide, tila ba hayat hindi ito katuruan ukol sa piramide, kundi bilang paghalimbawa lang. Napaka-perpekto ng piramideng yun. Kung meron sa inyo na nakarating na roon, hindi mo maisusuksok ang isang talim ng labaha halos wala pa silang simento noon sa pagkakalam natin. Napakahusay ng arkitektura nito. Ngayon, naiwala nila yung pangulong bato. Hindi nila alam kung nasaan yon. Ngayon, kapag bumalik na ang pangulong bato, ito'y magiging katulad ng iba pa. Sasanib ito sa batong naiwang nakatiwangwang. Kung ipapatong nyo nga roon ang pangunahing bato, magiging sa ganong paraan nga ito. At sa pagbabalik ni Jesus, matatagpuan niya ang isang iglesia na nahugasan na walang batik o kulugot, at ito'y pareho sa pagministeryo na meron siya noon. Ibabalik nito ang pangulong bato. Katulad ng kamay ko rito sa isang anino, isa itong anino, kaya't mas maitim lang ito habang ang kamay ko'y lalong isang negatibo ito rito, isang positibo naman dito. Bilang negatibo at positibo, mas kumakapal ito, paitim ng paitim ng paitim. At sa wakas, ay nagsasanib ito, at ang negatibo at positibo ay nagiging isa. Yan nga'y kapag ang iglesia at si Kristo ay naging isa na, bilang isang nobya na may parehong espiritu na naki Kristo na nasa nobya, kapag ang iglesia ay tumaan na mula sa pag-aaring ganap, pagpapaging banal, bautismo ng Espiritu Santo, habang patungo sa mga huling araw at hinahasa siya ngayon para sa pagparito ng Panginoon. Oh, huwag kayong maging magaspang na parte nito, kapatid na Pentecostal. Magliwanag kayo kasama ng salita at sampalatayanan ng bawat bahagi nito. Huwag kayong pumadpad sa mga ismo na ito at mga bagay-bagay na tulad ng nakikita natin nagaganap sa panahon ito. Huwag kayong mamangharoon dahil darating na ang pangulong bato na sumisikaw, "Aba, Ama, malapit na. Diyos ko, Diyos ko." Oh, naniniwala ako riyan ng buong puso ko. Nakikita nyo ba? Naintindihan nyo ba ang ibig kong sabihin? Ito si Kristo ngayon na kinukuha ang mga basahan ng kahapon, ang Lutheran, Methodist, Presbyterian at ang iba pa. At pinapadala niya ito sa isang proseso. Anong uri ng proseso? Isang proseso ng Espiritu Santo. Kung ano ang meron sila noon at dagdag, tinatrabaho ito hanggang sa mailapat niya ang kanyang sariling larawan kung saan ang iglesia at si Kristo ay maging isa na sa paglalakit. Diyos, ipagkaloob mo po ito. Umaasa akong makikita niyo ito. Kung nakikita niyo ito, ipinapaalala nito sa akin ng isang kwento noong kasagsagan ng malawakang Wells Revival. Naisip ng ilang kilalang tao rito sa bansa na pumunta roon na tusisayin ng Wells Revival kung ano ba ang mga kaganapan doon. At sa pagpunta nila para usisayin, para hanapin yung gusali na pinagaganapan nito. Pagdating nila sa Wales, lumibot-libot sila. Nagsimula silang magtanong-tanong kung saan yung gusali. Nakita nila ang isang masayang munting pulis na nakatayo sa may kanto, suot-suot ng kanyang munting gura, at subit-subit ang kanyang batuta na pinapaikot niya ng paganoon. At kaya lumapit ang mga kalalakihang ito sa kanya at nagtanong, "Chief, maaari mo bang sabihin sa akin kung saan gusali ginaganap ang Wales Revival?" Sabi niya, "Opo, Ginoo." "Abay, ako yun! Ako yun! Bakit? Pumubuhos sa kanya ang kagalakan at liwanag ng Wells Revival na nasa kaibuturan niya." Ganon din dapat ang iglesia ng Pentecostal ngayon na kapag may magtatanong, "Sino si Jesus Cristo na siya rin kahapon ngayon at magpakailanman?" Ang ilaw ng kanyang ebanghelyo ay dapat na nagliliwanag kalakit ng salita ng panahon ito na iniahayag si Jesus Cristo sa bansa. Katulad noon, lubos siyang napuspos ng Wells Revival hanggang sa siya na mismo ang Wells Revival. Dapat tayong mapuspos ng lubos kay Kristo hanggang sa ating masalamin siya sa kapangyarihan ng kanyang salita na nakalan sa atin sa panahong ito. Mga kapatid, huwag kayong magpahila pababa sa mga bagay ng sanlibutan. Huwag ng mga alalahaning ito na naglalayo sa inyo. Manatili kayo sa Ebanghelyo. Matyagan ang bawat salita. Huwag kayong bumalik sa kung anong sinasabi ng kung sinong padre. Pumunta na tayo ngayon sa kung anong sinabi ni Jesus na magaganap sa panahong ito. Siya nga po, tayo dapat ang ilaw ng kapanahonang ito na iniahayag ang Ebanghelyo. Si Luther sa kanyang ilaw, si Wesley sa kanyang ilaw, ang Pentecostal sa kanyang ilaw. Pero malayong malayo na tayo sa daan ngayon. Papunta na tayo sa pagkanobya. ang mga tinawag palabas ang hinirang. Tandaan nyo, kung ganoon kayo, katulad kayo ng pulis na iyon na nasa kanya ito. Alalahanin nyo, ito na ang ikapitong kapanahunan ng iglesia. Ang kapanahunan ng iglesia ng Laodicea, ayon sa Apokalipsis 3, tinatanggihan nila si Kristo sa lahat ng kapanahunan ng iglesia na nabanggit sa Biblia. Ang Laodicea ang pinakamadala sa kanilang lahat. Pinalabas siya nito. Tinanggihan siya. Inilagay siya sa labas. Nakita niyo ba nung nagdilimang buwan nung isang gabi bago nagpunta ang Papa roon sa Roma? Mula Roma papuntang Jerusalem? Ang Jerusalem ang pinakamatandang iglesia. Ang buwan ay isang tipo ng iglesia. Laging pinaaninag ang liwanag ng araw. Kapag wala ang araw at nagdilim ito, ikinuhit ko yun sa isang pisara rito, 3-4 na taon na ang nakalipas. At ipinakita ang mga iglesia sa daan-daan at libo-libong tahanan sa buong bansa. Ano yun? Isang anino. Kauna-unahang beses yan na umalis ang isang papa para bumalik dito na nagtungo roon sa pangalang Paul at kung ano pa, nagpunta roon sa mga lugar na yon na kinailangan daw basbasan ng ilog para tawirin ito at kung ano-ano pa, para ano't kailangan nung ilog ng pagbabasbas. Anong nangyayari sa kapanahon ng ito ng iglesia na kinabubuhayan natin ngayon? Hindi nyo ba nakikita na idinedeklara na ito ng Diyos sa kalawakan, idinedeklara sa kanyang salita, idinedeklara sa pahayagan, idinedeklara ito sa kita ng mga tao? Hindi nyo ba maimulat ang inyong mga mata at makita ang oras? Ang mga bagay na ito ang nagpapatotoo sa katotohanan. Ito ang liwanag ng oras na ito. Masdan nyo ang malawakang ecumenical na pagkilos na patugay-gay na sa konseyong ito roon ngayon na sadyang bumubuo ng isang larawan ng hayop sa Apokalipsis 17. Eksakto kung anong sinabi nitong gagawin nito. Ano ba't kayong mga Pentecostal ay naupo lang ng tahimik kukul doon tapos papasok na rin dito? Ang oras ng pamimilit ay dumating na. Ngayon na ang oras para pumangon at pag-iigihin ang inyong ilawan at magningning sa Ebanghelyo ni Jesus Kristo at sa kapangyarihan. Alam kong hindi ito popular dahil hayat marami sa mga kaibigan kong Pentecostal ang naupong kasama ang papa at mga iba-iba pa at sinasabi, isang napaka-spiritual na pagkaramdam para sa akin, ito'y mali, ito'y salungat sa Biblia. Hayaan niyong ang salita ng Diyos ang katotohanan. Siya nga po, oras na ngayon, nakikita natin ang mga malawakang pagkilos na nagaganap sa mukhang kaaya-aya ito sa natural na mata. Ihado, mukhang kaaya-aya si Caiaphas sa inihahayag niya sa mga saserdote noong panahon yun, sa buong panahon na yun. Pero si Jesus ang ilaw na nagbibigay buhay sa salita. Pero ang kanilang mga konseho at ang iba pa'y bulag ang mga mata nila ukol dito. Sabi niya, pabayaan ninyo sila na akain ng bulag ang bulag. Mahuhulog silang lahat sa hukay. Nanumbalik uli tayo sa panahong yun, mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae. Nanumbalik tayo uli sa panahong yun. Pansinin, bakit? Dahil sa parehong dahilan, nakita natin ang maliliwanag na ilaw na kinabuhayan natin sa mga nagdaang panahon. Ayos naman na mga ito. Wala tayong anumang laban sa mga yun. Pero ang kapanahunan ng iglesia ng Laodicea na ito, mag-ingat kayo, alalahanin nyo, tinanggihan nito si Kristo. At gano'n na gano'n nga ito ngayon. Lumilibot ang malaking konseyong ito para papagkaisahin ng lahat ng mga Protestante itong ecumenical na pagkilos na ito. At anong ginagawa nito? Inilalabo nito ang mismong salita. Hayan nga at ang salita'y si Kristo. Papaano nila nagagawa? Gayong ang Christian Science, ang United Brethren, at marami sa kanila sa ibang malalaking organisasyon, hayat naniniwala ang ilan sa birhing kapanganakan, ang iba namay hindi. Naniniwala ang ilan sa ganito at gano'n. Papaano nyo may lalakip ang sarili nyo sa kawalan ng pananampalataya? Papaano makalalakad ang dalawa na magkasama, liban na sila'y magkasundo? Magsilabas kayo sa kanila at umiwalay kayo at tanggapin ang banal na salita ng Diyos at manatili rito. Obligado si Jesus Kristo na ihayag ang kanyang salita. Ang bagay na kailangan natin ngayon ay ang paglitaw ni Malakias 4. Lilitaw ang isa pang propeta sa pangalan ng Panginoong Jesus Kristo at gagawin niya ng eksakto kung ano ang ipinangako ng Diyos na gagawin. Pagkatapos, bulag na tatalikuran ito ng tao at lalakad ng diretso sa kadiliman gaya ng ginagawa na nila noon paman. Masdan ngayon, nalaman natin na ngayon ay ganoon din ang dahilan. Kaya tinatanggihan nila, kaya tinatanggihan ng mga iglesia ang mensahe. Ipinapako ang salita, tinutulak palabas ang salita. Ngayon, kung di kayo kabilang sa ganoon, ni hindi kayo maaari man lang magkaroon ng sarili niyong simbahan, ipapasaran nila ito. Kailangan niyong mapabilang doon. Kung di niyo gagawin, ipapasara kayo. Kung ganoon, ano naman? Manindigan kayo para roon sa tama. Tandaan nyo, panahon na namang muli para sa pagpapako sa krus, halos ang huwad na liwanag ang naging sanhi ng pinakamatinding pagnanakaw kailanman sa mundo. Doon sa Inglaterra, di pa katagalan. Ang pinakamatinding pagnanakaw na naisagawa kailanman ay ginawa sa pamamagitan ng huwad na ilaw. Naisagawa ang 7 milyong dolyar na pagnanakaw sa pamamagitan ng huwad na ilaw na nagpabagal doon sa tren at di mahagi-hagilap ng Scotland Yards yung tao. Natakasan nila yun ng malapalawas. Nakilala yun bilang ang pinakamatinding pagnanakaw na nagawa kailanman ng mga magnanakaw sa natural. Ninakawan doon ang mundo sa pinakamatinding pagnanakaw nito. At ang pinakamatinding pagnanakaw naman na nagawa kailanman sa Iglesia ni Jesus Cristo ay ginawa sa pamamagitan ng huwad na liwanag, isang silaw na ibang panahon at pagtanggi sa liwanag na inihula para sa panahong ito. Amen. Huwad ng liwanag, isang silaw ng kahapon. Huwag kayong lumakad sa silaw ng kahapon. Lumakad kayo sa init ng anak ngayon. Huwag niyong hatakin pababa ang sarili niyo tungo sa isang mga denominasyong lilim na sinasabi, lipas na ang panahon ng mga himala. Sinabi ni Jesus, lalagap ang mga tandang ito sa magsisampalataya. Magpapalaya sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Lalagap ang mga tandang ito sa kanila. Sinasabi nila, para yun sa mga apostol noon, hindi na sa atin. Isa yung nakasisilaw na sinag. Sinabi ni Jesus, lalagap ang mga tandang ito sa magsisampalataya sa buong mundo. Siya nga po, ngayon anong nangyayari? Lumalakad sa isang nakasisilaw na sinag, naging sanhi ito ng pinakamatinding pagnanakaw, inalis nito ang Kristo mula sa Iglesia. Kita nyo, papaano iahayag ni Kristo ang kanyang sarili sa isang salita na ipinangako para sa panahong ito sa pamamagitan ng isang malamig na kredo ng kahapon? Hindi nito mapapainitan ang binhi. Hindi po. Siya nga't pinakamatinding pagnanakaw sa Iglesia, mapapainitan at tandaan nyo, hindi mapapahinog ng malamig na ilaw ng kredo ang binhi ng panahong ito. Tinatanggihan nito ang binhi, makapal na usok ito na nasa ibabaw ng lupa, makapal. Panahon na para tumindig ang Diyos at sindihan ang ilaw muli, buhay ng kanyang salita. Tunay nga, liwanag, hindi pa ihinugin ng malamig na kredong iyon ang butil. Tunay na hindi. At tandaan nyo, naglakbay ang sibilisasyon kasabay ng araw. Gaya ng sinabi ko na sa inyo sa simula, kailangan kong pagmasdan ng mga talinghaga kung paanong takbo ng kalikasan. Wala akong edukasyon para gawin ito. Ayaw ko nito. Mas gugustuhin ko yung bagay na meron ako kaysa sa lahat ng edukasyon sa mundo. Nasa akin si Jesus Kristo. Nakikita ko siyang isinasabuhay ang kanyang salita. At yun lang ang kailangan kong malaman. At kung ang isang tao ay pinanganak sa Espiritu ng Diyos, sasaliksikin niya ang kasulatan para tingnan kung ito ang sagot para sa panahong ito. Ang sagot sa panahong ito ay si Kristo. Si Kristo ang salita. Kapag nabuhay ang salita, ipinapakita nito ang liwanag na ipinangako para sa panahong ito. Sa madilim na kapanahunan na ito ng Laodicea, ilan lang ang lahat ng aking tinatanggap ay aking dinidisiplina, aking sinasaway, magsisi, sinabi ni Jesus at magbalik, bumalik sa salita. Siya ang salita. Lumapit kayo sa Kanya. Siya nga po, pagmasdan nyo ang liwanag. Nagmumula ito sa silangan, papuntang kanluran. Nasa kanlurang baybayin tayo. Nagkaroon ito ng tatlong yugto, hindi po ba? Nagkaroon ito ng tatlong yugto. Tinawid nito ang tubig ng tatlong beses. Mula kay Pablo, tapos tumawid ng Mediterraneo, dumating sa Alemanya, nasindihan ng Alemanya kay Luther, tumawid sa English Channel, papunta sa Estados Unidos, at ngayon, o papunta sa Inglaterra. Tapos Inglaterra, tumawid ito ng Pasipiko, papunta sa Estados Unidos, at nagpatuloy siya sa mensahe ni Luther. Tuloy-tuloy hanggang sa huling bahagi nito na nandito muli sa kanlurang baybayin. At mula sa pagkahinog ng butil, mula pa roon kay Luther, pababa sa kapanahunan, dapat ay nasa kapuspusan na ito ng Ebanghelyo ngayon, ang kapangyarihan ng Diyos na nagpapahinog. Ang liwanag na ipinakita sa pag-aring ganap, pagpapaging banal sa kapanahunan ng Pentecostal, dapat ay paihinugin din ang punong kawin ng nubya para sa pagparito ng Panginoong Yesus Kristo para mahayag si Kristo sa kanyang iglesia bilang isang persona. Siya at ang kanyang asawa, siya at ang kanyang nubya. Amen. Ito ang oras na kinabubuhayan natin. Ito ang liwanag ng panahong ito. Lumakad kayo rito. Maliligtas kayo. Lahat ng mga tagawakas ng lupa. Ang silaw ng iglesia sa panahong ito ay lubhang nakapanlinin lang. Sinabi ni Jesus sa Mateo 24, sinabi niya, ililigaw nito ang mismong hinirang kung maaari. Kita nyo, hindi si Luther ang di tatanggap. Hindi madadaya ni Luther ang isang Methodist. Hindi madadaya ng isang Methodist ang isang Pentecostal. Siya nga, kita nyo. Pero paano naman ang nobya? Yan ang bumulag sa mga mata ng mga Pentecostal. Oo, kita nyo. Bumalik kayo sa inyong kredo, sa inyong anyo, nag-organisa, at kubuha ng isang bunton ng mga kalalakian na nagsasabi sa inyo kung anong gagawin. Ipinangako ng Biblia ang mga bagay na ito. Kailangan natin ng kalalakihan at kababaihan na puspos ng Espiritu ng Diyos. Kung sinasabi nyo na nasa inyo ang Espiritu ng Diyos at nangako ang Diyos ng isang pangako rito, paano ito sasangayunan ng Espiritu Santo na sasabihin, bueno, marahil mainam yan para sa ibang panahon. Pero di namin pinaniniwalaan ito sa ganyang paraan. Hindi yun ang Espiritu Santo kung ganoon. Ang taong puspos ng Diyos, siya at ang salita ay isa. Tunay nga, produkto ito ng pagkakaisa, isang pagkakaisa sa pagitan ng Diyos at tao. Papaano nga isang babae na magiging asawa ng isang lalaki ay sasalungat, gagawa ng mga bagay na ayaw ng lalaki na gawin niya? Papaano nagagawa natin na makipaglandian sa sandibutan at sa mga denominasyon at mga organisasyon na hayat tatanggihan ng liwanag para sa panahon ito? Paano mangyayari ang ganoon, kapatid na lalaki at kapatid na babae, kung meron tayong banal na pag-ibig at respeto para sa bawat isa sa inyo? Paano natin matatanggap ang mga bagay na ganito? Paano natin pakikinggan ang ganito? Itinatapon nga ito pabalik sa mismong kandungan natin uli. Huwag niyong kundinahin ang mga Lutheran dahil kinundin na nila ang Katoliko. Huwag niyong kundinahin si Wesley dahil kinundin na niya ang Lutheran. Kita niyo, tulad niya na kinukundinan niyo ang bagay na nangyayari sa panahon ito at tatalikod mula rito. Yamang nakikita niyo ang inyong mga iglesia na umaanib na sa malawaking ecumenical na pagkilos na ito. At iba pang tulad noon na inaakay kayo bawat isa patungo sa tatak ng hayop, at meron kayo nito. Maraming matapat ang puso ng mga taong lumalakad diretso mismo rito. Sinasabi niyo, mabubuti silang tao, mga banal na tao. Ganon din ng mga saserdote niyo noon. Kung kailangan mapasakin ang kabanalan ni Jesus Kristo o ang mga bunga ng Espiritu, marami sa inyo ang dumako rito. Ngayon, hindi sa pagwawalang saysay rito, pinaniniwalaan ko ang bawat salita nito. Marami sa inyo ang magsasabi, "Oh, nakakapagsalita ako ng iba't ibang wika na sa akin na ito." Hindi yun ito, hindi po. Marami sa kanila ang nagsasabi, "Ang bunga ng Espiritu, yun ito." Yun nga ba? Litisin natin si Jesus, "Diyos, patawarin mo po ako, pansumandali. Ipatawag natin kayo, at ako kunwari ang saserdote. Sasabihin ko sa iyo, ang binatang ito ay dumating sa bayan na tinatawag na Jesus na taga Nazaret. Huwag kayong makikinig sa kanya. Naniniwala tayo sa bunga ng Espiritu. Ngayon tumingin kayo rito sa mabait niyong matandang pari. Siya ang lolo niya sa tuhod, lahat mismo'y mga pari. Isinakripisyo niya ang buong buhay kabataan niya na natili siya sa seminaryo, nagmasid siya, naniwala siya, kanyang ginawang lahat ng itinuro nila sa kanya. Kabisado niya ang kasulatan mula A hanggang C. Kanya pangang isinusulat ito mismo. Isinusulat ang mga kasulatan mismo. Ganon ang gawain ng mga eskriba. At ito siya, isang dakilang tao. Alam niyong siya namang talaga. Anong nangyari noong ipinapanganak kayo ng iyong nanay? Sinong tumayo sa tabi ng kama niyo? Ang mabait niyang matandang pari. Noong maghiwalay na sana si nanay at tatay, sinong nagresolba na magkasundo silang dalawa muli at umakay sa kanila pabalik sa Diyos? Ang mabait niyang matandang pari. Oh, at dito'y humingi si Jehovah ng isang kordero bilang isang hain para sa kasalanan. Ang mga negosyante, naninirahan sila sa mga bayan dito at sila'y nagbebenta ng kanilang mga kalakal at iba pa ng kanilang mga produkto at ani at sari-sari pa na binebenta nila. Hindi sila nakakapag-alaga ng mga kordero. At anong ginawa ng mga pari? Pinayagan nila ang isang maliit na mesa rito para makapagbenta sila ng mga kordero para makapasok ang tao na ito. Malinisan ang kaluluwa niya kay Jehovah. Ang lalaking ito, si Jesus na taga Nazaret, anong ginawa niya? Ano bang iglesia ang pinanggalingan niya? Anong denominasyon ang kinaaniban niya? Anong fellowship card? Dapat sisipain natin siya palabas. Wala tayong magiging anumang kaugnayan sa kanya dahil kinukuntinan niya ang bawat isa sa atin. Anong ginawa niya? Umakyat siya roon at ginuluyon. Kung isa nagsisikap lamang ang mga tao na maligtas ang kaluluwa nila, ang iglesia, gaya ng tawag natin dito sa panahon ngayon. Kayo ng mga espiritual na pag-iisip, pinagsisipan niya ang mesa. Ikinalat ang mga pambarya, kumuha ng mga lubid at tinirintas sa mga yun at itinaboy sila at tinawag yung banal na matandang pari niyo na anak ng Diablo, yung mabait na matandang lalaking nagpahiram sa inyo ng salapi nung may suliranin kayo. Sinong tatayo sa tabi niyo at maglilibing sa inyo pagkamatay niyo? Ang mabait niyang matandang pari, meron siyang bunga ng Espiritu. Pero ang Jesus na taga Nazaret ba na ito'y may bunga ng Espiritu? Hindi kayo maaaring magbatay sa pamamagitan ng pagsasalita ng mga wika, ni magbatay sa pamamagitan ng bunga ng Espiritu, dahil ito ang kahayagan ng salita ng Diyos na inilalantad sa liwanag, ang liwanag ang may gawa nito. Ang taong lumalakad sa liwanag, hindi nagtatatag si Jesus Kristo sa ibabaw ng pagsasalita ng mga wika, bagaman ginawa niya ito. Hindi siya sa bunga ng Espiritu, bagaman ginawa niya, hindi kayo maaaring magbatay ron. Bagkus sinampalatayanan at sinangayunan niya ito ng may diin, isinabuhay ng Diyos ang bawat salita ng pangako nung panahong yun sa pamamagitan niya. Yun ang liwanag ng panahon. Yun ang katibayan. Kapag sasabihin sa akin ng isang tao na ang Espiritu Santo ay bumababa sa kanila at tatanggihan na gayon ang bawat salita ng Diyos, may kung anong mali rito. May bagay na mali sa mga seminaryo natin at sa iba pa. Kapag itinuturo nila sa tao lahat nitong teolohiyang naging doktrina at mga bagay-bagay sa panahong ito. Ganon na ganon ang gagawin ng mga taong yun laban sa salita ng Diyos at aakain sila mismo patungo roon sa ecumenical na pagkakatay. Aba, talagang maling-mali ito. Sinasabi ko yan sa pangalan ng Panginoon. Masdan niyo at tingnan kung hindi ba totoo ito. Ang liwanag ng panahon. Hindi makapagbibigay ng aniyang malalamig na kredong yun. Kailangan natin magkaroon ng isang iglesia na naugasan sa dugo ng kordero at naging isa sa salita na mapaging yaong iglesia. Ang mga nakasisilaw na silag ng iglesia sa panahon ito, sinabi ni Jesus, ay lubhang mapanlil lang. Kamuntik-muntikan ang mga hinirang kung maaari, ang mga hinirang lang. Ngunit kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, nung walong kaluluwang naligtas. Gayon din naman ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Napaka-kaunti ang maliligtas sa panahong yon. Anong gagawin nito? Hahantong ito sa patayan. Nasupungan natin yan dito sa kasalukuyang kadiliman na ginagalaw natin. Magsasara na po ako sa pagsasabi nito. Sa kasalukuyang kadiliman na ginagalaw natin, ang mga araw na ito natin kinabubuhayan ngayon, kung saan nakapatay na ang ilaw sa kalangitan, nakapatay na rin ito rito sa harapan natin para ipakita, ipinakita ng Biblia sa pitong tatak kung ano ang nangyayari. At ito'y inihayag ito ng Diyos mismo sa langit, bumaba mismo at inihayag ito sa lupa, at nagsisilakad papunta mismo rito ang mga iglesia. Sino magliligtas sa munting tumatalima sa salita ng nobya kung ganoon? Anong mangyayari sa kanya kapag pinalabas siya roon sa malamig ng mag-isa lang siya? Hindi siya lalamigin ang pinagtibay na salita ng pangako sa panahong ito. Oo, para nga itong isang nakakalito ito. Alam ko sa mga tao na makita ang iglesia na sadyang magsasabi, bueno, halos pareho lang ito. Sinabi ni Jesus na magiging ganun ito. Magiging ganun. Hanggang sa dadayain nito, maging ang mga hinirang kumaari. Oo, siya nga po. Pinaalala nga sa akin nito ang isang lalaki sa Florida kamakailan lang. Naikwento niya, ikinwentong meron daw isang Chevrolet na kotse na namatayan ng makina sa Florida at sinabing dinala niya yun sa garahe at sinusubukan kumpunihin yun ng mekaniko. At naisaayos na niyang lahat at hindi pa rin niya yun mapagana. Inilagay na niya ang lahat na ng bagay roon na mailalagay niya. Pinalitan niya ng bago ang lahat ng iba't ibang bagay doon, pero may kung anong kakaiba. Talagang ayaw nitong gumana at hindi niya yun mapagana. Kaya't sinubukan niya ng sinubukan, nag-aalala na yung munting mekaniko, patakbo-takbo sa bunggusali, dinadampot yung ganito, ganoon. At yung lalaking nakatayo roon, sinasabi, hinihintay ko na ang kotse ko, Ginoo. Atrasado na ako, hindi mo ba maiayos? Sinabi ng mekaniko, ginagawa ko lahat ng makakaya ko na talagang alalang-alala at tuloy-tuloy sa pagkukumpuni. Tapos may lumapit doon, isang Ginoong may magarang bihis ang direktang lumapit doon at tinignan siya pansumandali at sinabi niya sa mekaniko, matapos na paunlakan siya na sumilip-silip doon pansumandali, sinabi niya, bakit hindi mo galawin ito? Hindi ka dinadaluyan ng kuryente. Kaya sabi ng mekaniko, hindi ko naisip yon. Kaya ipinihit lang niya yung isang munting pihitan doon, kung anuman yon. At pagkatapos, napadaloy na niya yung kuryente at gumana yung kotse. Bumaling yung mekaniko at sinabi, sino po kayo? Alam niyo ba kung sino siya? Siya ang punong inhinyero ng General Motor. Siya ang gumawa ng kotse na yon. Siya ang nagdisenyo nun. Sa oras na ito, kapatid, na oras na iniisip natin kung anong nangyayari sa ating revival, kung anong problema, nasa atin ng materyales at lahat-lahat, meron na tayong mekanismo, pero nasa anong dinamika? Yun ang kailangan natin para mapakilos si Jesus Kristo sa eksena. Anong problema? Sasabihin ko sa inyo, may isa rito ngayon, hallelujah, na tinatawag na Espiritu Santo na makahihipo sa dinamika, siyang dinamika ng mekanismo. Nakatayo tayo sa araw na ito bilang mga Pentecostal, isa sa pinakamalalaking iglesia sa bansa. Libo-libong makalibo ang nadadagdag kada taon. Pero nasa ang Espiritu Santo ngayon? Tinanggap daw natin ito sa pamamagitan ng pagsasalita ng mga wika at nakita natin kung paano ito kumilos. Tinanggap daw ito ng Methodist sa pamamagitan ng pagsigaw. Tinanggap ito ni Luther sa pamamagitan ng pananampalataya at iba pang tulad nun. Hindi pa yun ito. Ito'y ang salita. Ito'y ang salita na binuksan. Sinisindihan ng ilaw ang mekanismo at sila'y nagiging dinamika. Ang mga ito'y dinamika kapag ang dinamika, kapag dumating ang dinamika sa mekanismo, pasisimulan nga nito na pag-anayin ang bagay na yon. Siya nga, kunin niyo ang salita. Kung may isang maliit na bagay na nakaligtaan dito, hindi ito gagana. Sa tabi niyo ang bawat mabigat, bawat ismo, bawat kredo, para ang dinamika. Ang Espiritu Santo ay makadaloy sa pamamagitan ng salita at pagtibayin ng salitang ipinangako para sa panahong ito. Pagkatapos, ang dakilang iglesia ng Diyos ay babangon sa kanyang mga paa na tulad na isang eroplanong jet na papalipad sa himpapawid para salubuin ang kanyang Panginoon. Ganon mismo, hanggang sa gawin natin yun, hindi ito gagana. Ganon ito. Siya nga po, sinong gagawa nito? Sinong magpapanatili nito rito sa araw na ito na iniisip natin? Tandaan nyo, Tandaan niyo, kapatid, ngayon po'y ipinapaalala nito sa akin ng isa pang munting kwento. Hindi tayo maglulumagi sa mga kwento, pero isang kaibigan ko ang nakatayo noon sa Carlsbad, New Mexico. Nung naroon kami na nagdadawas ng isang pagtitipon sa Carlsbad, at may isang grupo ng mga tao na bumaba sa kuweba roon. Oh, ayaw ko ng ganoon sa baba roon kung saan ito'y malalim at halos isang milya sa lupa. Ako po'y kontento na rito sa itaas. Mangyari nga na bumaba sila. Ang gusto ko nga'y papaitaas ang punta, hindi pababa. Kaya ako, isinama nila yung lalaking yun, bumaba roon, at si kaibigan kong lalaki at yung munti niyang anak na babae at munti niyang anak na lalaki bumaba roon kasama nila, at bumaba sa isang malaking silid sa pinakaibabang palapag. Oo, sa palagay ko, daan-daan at daan-daan at daan-daang talampakan pa'y lalim mula sa ibabaw ng lupa, sila'y bumaba roon. At yung lalaki roon sa tabi ng switch, kaya't bigla na lang pinatay yung switch, at napakaitim at napakadilim. Hanggang sa di mo maaninag, maski ang kamay mong kumakawag sa harapan ng mukha mo. Yung munting bata, siya'y natakot ng gusto. Nagsimula siyang sumigaw ng napakalakas. Oh, ang dilim! Ang dilim! Ang dilim! Takot na sumisigaw. Mangyaring nakatayo ang maliit niyang kapatid na lalaki. Sumigaw yung batang kapatid sa dilim. Sabi niya, huwag kang matakot, munti kong kapatid. May lalaki rito na kayang magsindi ng ilaw. Hallelujah! Ano bang gagawin ng munting iglesia? Huwag mag-alala. May isang tao rito ngayon na kaya magsindi ng ilaw. Yun ang Panginoong Yesus Kristo. Ang Panginoong Yesus Kristo. Alalahanin nyo, yung bulag, yung mayayaman nung panahon na ipinanganak si Jesus, hindi sila nawalan ng siglat na bulag sa silaw ng Jerusalem nung makarating sila roon na nagtatanong-tanong tungkol kay Jesus. Hindi yun may paliwanag ng kanilang teolohiya, pero nung bumaling sila, sinundan nila ito patungo sa ilaw ng buhay na walang hanggan. Kayong mga negosyante sa panahon ngayon, huwag niyong pagbasdan ang nakasisilaw na sinag na ito ng mga organisasyon, bagkus manghawakan kayo sa salita. Pinapatnubayan kayo nito patungo sa ilaw. Huwag kang matakot, munting kapatid na babae. May isang lalaki rito na kaya magsindi ng mga ilaw. May isang Kristo rito na siya may kakayang buhay ng kanyang salita, gaya ng kung ano ang ginawa niya noon, na pinapatotohanan ng kanyang sarili na siya'y siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Naniniwala pa kayo rito? Tumayo tayo. Mayroon po akong 15 minuto bago dumako sa susunod na pagtitipon. Gusto niyo bang itaas ang inyong mga kamay at sabihin, Diyos, sindihan mo po ang ilaw sa akin ngayong umaga. Sinasampalatayanan ko ang salita. Naniniwala ako sa mekanismo. Ilagay mo po ang dinamika sa akin, Panginoon. Itaas niyo ang inyong kamay at magsumamo sa Kanya. Panginoon, sindihan mo po ang mga ilaw. May isang lalaki rito na kaya magsindi ng mga ilaw. Tayo patay sa komunismo at kinain na mismo ng lahat ng uri ng mga uod ng organisasyon. Pero may isang lalaki rito na kayang sindihan ng mga ilaw. Ang lalaking yun ay ang Espiritu Santo mismo, si Jesus Kristo na nahayag sa Espiritu. Panginoong Yesus, hipuin mo po ang bawat isa sa mga kamay na ito. Hindi lang mga kamay, kundi pababa sa braso hanggang sa puso at sindihan ang ilaw ng Ebanghelyo. Sa pangalan ni Yesus.